Off recenzija.
Ment, Galerija Kapelica, Slovenska kinoteka in Klub K4. Še zadnjim recenzentskim pregledom se tokrat posvečamo še izbranim ostalim prizoriščem letošnje edicije festivala Ment. Prizoriščem torej, ki se jim v dosedanjih treh recenzijah s fokusom na centralno dogajanje v kinu Šiška in na Metelkovi še nismo posvetili. Torek in petek prejšnjega tedna sta bila v Kapelici rezervirana za glasbeni dialog med bioničnim inštrumentom Self in ljudmi, glasbeniki. In čeprav gre za dva ločena dogodka, prvi je potekal v solo organizaciji galerije, drugi pa v sklopu festivala Ment, je pomembno, da o njiju razmišljamo primerjalno. Najprej naj površinsko pojasnimo tehnično ozadje prvega nevronskega sintetizatorja na svetu. Guy Ben-Ari, v Pertu situirani interdisciplinarni umetnik, ki se v svoji praksi ukvarja predvsem z biotehnološko umetnostjo, je po kirurškem odzemu tkiva svoje roke v sodelovanju z umetniško skupino Simbiotika v njihovem laboratoriju in vitro vzgojil kožne celice. Te so na to s pomočjo posebne tehnologije preoblikovali v matične celice, ki so jih kasneje diferencirali v nevronsko kulturo in s tem pridobili nekakšno 2D zunanje možgane Ben-Arija. V Petrijevkah prebivajoče kulture so na to preko 64 elektrod povezali z analognim sintetizatorjem, ki izbira in amplificira električne impulze, ki jih ti možgani generirajo. Za nas stvar postane zanimiva, ko se Self poveže z zunanjim stimulansom, tokrat v obliki glasbenika človeka, ki se odziva na zvoke sintetizatorja, kot jih proizvaja navedena interakcija, in na to lastne igrane zvoke oziroma mikrofonski ali drugačen signal pošilja nazaj v tako imenovane zunanje možgane umetnika. Ta signal celice dodatno razmiga v vzpostavljanje novih povezav in s tem produkcijo zvoka. Plastičnost mreže se s takšno dodano stimulacijo poveča. V svetu 3D mrež bi temu rekli, da se možgani učijo. V ideji intriganten in v zvedbi precej kompleksen projekt izpade v zvočnem smislu popolnoma različno, v različnih kontekstih zasedbe širom oziroma performansa Aleksija Borisova. Z zvokom domačih glasbenikov se Self ne ujame ravno uspešno. Etnoorganskost se kljub virtuoznosti inštrumentalistov nekako ne zlije z nepredvidljivimi sintetičnimi zvoki nevronskega sintetizatorja. Ravno isti element pa popolnoma sovpade z Borisovo spontanostjo in nepredvidljivostjo njegove opreme. Ko tako med seboj primerjamo zvočne slike, gre sicer gotovo zgolj za estetsko sodbo posameznika. V nadaljevanju projekta Self pa bi se bilo najbrž bolj smotrno preusmeriti od poskusov kombiniranja Petrijevk in glasbenikov k obetavnejšim primerjalnim študijam vpliva določenih muzik na Ben-Arijeve zunanje možgane. Ikono moskovskega zvočnega potalja Borisova pa smo imeli možnost slišati tudi na četrtkov večer Menta v kinoteki v triju z Ireno Tomažin in Jako Bergerjem. V prostorih kinoteke sta se namreč na tisti dan odvila dva dogodka. Predvajanje filma Elektro Moskva, ki je predstavil avantgardne začetke ruske elektronske scene in v katerem se pojavi tudi Borisov, za njim pa še omenjeni koncert Trija. Borisov, ki se je v preteklosti glasbeno posvečal mnogim žanrom in inštrumentom, se je tokrat predstavil z relativno okrnjeno mizo elektronskih glasbil, po večini izdelanih posebej zanj ali vsaj prirejenih. Z Jako Bergerjem, ki je igral preparirane bobne, in Ireno Tomažin za mikrofonom so odigrali polurni, a pester set. Ravno raznovrstna narava vseh treh inštrumentov se je tu jasno izrazila v vseh različicah. Izpostaviti gre Bergerja, ki je deloval kot maternica trija, ki pulzira in oživlja zvočno sliko. Kombinacija Borisova in Bergerja je odkrivala ostrine Noiza. Berger in Tomažin sta se povezala v tistem zemljskem. Tomažin in Borisov pa sta ostajala v poziciji človeškega z elektronskim. In tako se je odvilo tudi njihovo glasbljenje. Izgrajevanje in sprotno podiranje zvočne krajine se ni odražalo v konstantnem kaosu, temveč je obstajalo prav skozi soobstoj že omenjenih odnosov med glasbeniki. V stiku dveh je tretji začenjal novo, k njemu je nato prešel drugi in spet je prvi začenjal z nečim tretjim. Trojec nam je tako ponudil odlično priložnost za sledenje prehajanja, opuščanja in vzbujanja, predvsem pa je razširil žanrske in poetične meje festivala. Petkov večer je v širšem okviru festivala gotovo ponujal najbolj pester program in raznolik nabor izvajalcev. Če smo bili v sredo in četrtek deležni predvsem uživo igrane, koncertno orientirane glasbe, je petek poskrbel tudi za tiste željne klubsko-plesnega večera. Priložnosti primerno se je festival vrnil v klub K4, kjer se je zvrstil nabor slovenskih DJ-ev s tujima gostoma Vakulo in Koloahom. Dodatno festivalsko prizorišče na petkov večer se zdi še kako upravičeno tudi ob dejstvu, da so klubi na Metelkovi pokali po šivih. Tamkajšnji obiskovalci pa so pogosto kar zaman čakali na trenutek, ko bodo uspeli videti in slišati želenega izvajalca. Prostor, kot je denimo klub K4, že sam zagotavlja določen delež obiskovalcev, ki se ni nujno udeležil tudi ostalih dogodkov v sklopu festivala, a je ta v sodelovanju s klubom vseeno primerno zastavil glasbeni petkov večer, kar se je brško nepoznalo tudi z napolnjenostjo kluba. Na tem mestu gre pohvaliti tudi vizualni aspekt v prostoru kluba, za katerega se zdi, da je bil v splošnem kontekstu menta prevečkrat nekoliko zapostavljen. Po razmeroma zaspanem začetku, ko je na malem odru sicer suvereno ogrevala rezidentka kluba Lara, na velikem pa sta morda celo preveč hipnotično vijačila Soter Amun, se je pravi zasuk v vzdušju zgodil šele okrog prve zjutraj z nastopom JGT. JGT je stranski projekt istoimenskega benda, oziroma benda s polnim imenom Your Gay Thoughts, s katerim je na mesto polne zasedbe nastopata zgolj Gregor Kocijančič in Aljaš Košir, ki nastopata s hausoidnimi plesno orientiranimi kosi. Pomembno je poudariti, da gre pri nastopu JGT za uživo odigran nastop, kar posledično pomeni, da je bil ves v petek slišan material tudi avtorsko delo dvojca. Ob tem bi lahko dejali, da gre vsaj v žanrskem okviru med klasičnim in lo-fi houseom za trenutno enega bolj zanimivih in kvalitetnih aktov v slovenskem prostoru. Zgolj referenčno bi jo lahko umestili v polje med Todom Terjerjem in Glenom Astrom z dominantnimi sinti, solidno ritmično strukturo in občasnimi brejkovskimi presenečenji. Na velikem plesišču je obetavni dvojec nasledil ukrajinski Vakula, varovanec nizozemske založbe Dekmantel. V napovedniku je bil sicer opisan kot izključno deep house izvajalec, a Vakula je svojim DJ setom prej kot slednje prikazal še veliko bolj eklektičen pristop k selekciji komadov, s katerim se je gibal v finem pasu med tehnom in houseom. Tehnično popolnoma izpraven set je publiko po večini učinkovito potešil, kasneje pa je Vakula odr prepustil ljubljanskemu mačku Lavki, medtem ko se je malo plesišče že gibalo z ritmi ukrajinskega kolega Kolohaha. Z lahkoto lahko trdimo, da je bil večer v klubu K4 uspešen, hkrati pa v svoji sredinskosti tudi zadosti zanimiv in predvsem primerno skladen s celotnim programom festivala Ment. E, bereš recenzijo Menta v galeriji Kapelica, Slovenski kinoteki in klubu K4 so pripravili Ina Puntar, Urška Prajs in Žiga Petrič.
Off recenzija.